Era Sport 101,8.
Καλή σας ημέρα. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά, σε συντονισμένη στην Era Sport. Τρίτη 5 Μαΐου 2026. Ξεκινάμε να παίξουμε μπάλα με σύστημα 3-5-2. Έφτιαξε και ο καιρός, κύριε Ψωμιάδη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γιατί μπήκε η πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο καιρό. Ψάχαμε να βρούμε πότε είχε ξανασυμβεί και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, 2-3 μέρες ήταν αυτό. Πήγαμε τώρα, πάμε σιγά σιγά σε καλοκαιράκι. Μαζί μας στην ρύθμιση των εικόνων ο Νίκος Φωμιάδης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής η Ευγενία Αντολγεράκη και το αγόρι μας ο Άγγελος Σαραϊδόνης. Βάζω παζοκλίνο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 να δούμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δούμε τι υπάρχει, γιατί πάμε τώρα στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, τη Super League. Έρχεται ένα οχταήμερο Κυριακή με Κυριακή που θα κρυφθούν τα πάντα, γιατί μαζεμένα τρία παιχνίδια. Και δεν χωράει αμφιβολία ότι η ΑΕΚ είναι το ακλόνητο φαβορί. Είναι πλέον ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι στα χέρια της που λέμε το πρωτάθλημα. Γιατί αυτή η ισοπαλία σε συνδυασμό με τη ισοπαλία της δική της Λεωφόρο και σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού αύξησε τη διαφορά στους 6 βαθμούς από τον δεύτερο και τον τρίτο της βαθμολογίας. Αλλά προσέξτε, τι μας έδειξαν τα μάτια της Κυριακής? Ότι είναι όλα λεπτομέρειες, ότι είναι όλα στο όριο. Όσο εύκολα μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ κάποια στιγμή με τις δικές ευκαιρίες, μπορούσε και αντιπατήσει στο τέλος, παρότι έπαιζε ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες. Όσο μας έδειχνε η εικόνα του ντέρμπι της Σούμπας ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει το παιχνίδι, ήταν καλύτερος. Άλλο τόσο εύκολα βρήκε δύο στιγμές ο ΠΑΟΚ και το έκανε και 3-1. Θα πω ότι όλα είναι στο όριο και στην πράξη πρέπει να δείχνεις ότι θα κερδίσεις, θα πετύχεις το στόχο σου. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει και γκρίνια από όσους μένουν πιο πίσω και αυτό και το καλοκαίρι και την αλλάξουμε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τώρα την Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Δεν θα είναι εύκολο για κανέναν το πρόγραμμα. Και συνολικά αν το δούμε, και επειδή είχαμε και αυτό με τον τελικό του κυπέλου που το κατέξε ο Όφη και ουσιαστικά ακύρωσε τα play-off 5-8, υπάρχει αυτό που λέμε καλύτερος προγραμματισμός και το κύπελλο όπως έγινε πέρσι, αφού θέλουν να υπάρχει ενδιαφέρον στα play-off 5-8 να γίνεται στο τελευταίο, να είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, αλλά και παράλληλα να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη απόσταση. Παίζαν τη μια εβδομάδα οι ομάδες μετά από δύο εβδομάδες. Άντε ξανά μετά από δύο εβδομάδες και τώρα ξαφνικά τρία μάτς 8 μέρες στο τέλος σεζόν. Δεν θα είναι εύκολο. Εκεί θα μετρήσει και το ρόστερ των ομάδων, δηλαδή οι εναλλακτικές που θα χρειαστεί να έχουν οι προπονητές είτε για το rotation είτε για μέσα στο παιχνίδι. Μηνύματα είτε μέσα σε γράφετε sport ελληνικά, λατινικά, φαίνεται ένα κενό. Γράφετε το μήνυμα σας αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakier.gr. Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε aerasport, λατινικούς χαρακτήρες με χωρίς τι στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της aerasport, μας στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Κυρίως θέλουμε απορίες, αλλά και την άποψή σας. Πάμε να μπούμε στα ρεπορτάζ. Και Νίκο, τον έχουμε, το Γιάννη. Μπράβο. Πάμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, Γιάννη Σαντορινέο. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, Θεοδωράκη μου. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν.
Τι γίνεται?
Κοίταξε, σε άκουγα με προσοχή και σκέφτηκα κάποια πράγματα σε σχέση με όλη την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, όλες οι ομάδες όταν φτάνουν στα play-off, ειδικά πια όταν μπαίνουν στην τελευταία εβδομάδα πια της σεζόν, κουβαλάνε όλη τη χρονιά μαζί τους. Δηλαδή, κουβαλάνε και τις αρετές, κουβαλάνε και τα προβλήματά τους. Προβλήματα δηλαδή που δεν λύθηκαν όλη τη χρονιά δεν θα λυθούν σε τρία παιχνίδια. Και δεν θα τα λύσει ούτε και η συγκυρία του ποδοσφαίρου. Οι αρετές που υπήρχαν όλη τη χρονιά είναι τόσο αυτοματοποιημένες που θα υπάρχουν και στα τελευταία τρία παιχνίδια. Οπότε τι εννοώ? Εννοώ ότι, παράδειγμα, παίρνοντας αυτή τη διαβολοβδομάδα, η ΑΕΚ έχει δύο ευνοϊκές συνθήκες μαζί της. Το ένα, ότι επιζητούσε λόγω του Νίκο Λίτς, που ήθελε να φτιάξει μια καινούργια ομάδα μέσα από παιχνίδια και μέσα από ρυθμό, να παίζει συνεχόμενα μάτς. Αυτό για την ΑΕΚ το Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή ή όταν είχε το conference Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή ήταν ευλογία. Ειδικά αυτά τα 16 παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ στην Ευρώπη, αυτές οι εμβόλυμες αγωνιστικές, την βοήθησαν πάρα πολύ στο να κερδίσει χρόνο ο προπονητής της, να περάσει τη φιλοσοφία του και να μπορέσει να εξελίξει την ομάδα του. Είναι δηλαδή η ΑΕΚ μια ομάδα αριθμού. Και όλο αυτό που θα βρει μπροστά της θα έχει δύο παιχνίδια στο γήπεδό της και θα έχει και ένα συνέξι αγκαλιά ως αποτέλεσμα κατάκτησης όλων όσων έχουν προηγηθεί. Οπότε η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία έχοντας τον πρώτο λόγο, όπως είπες.
Να πούμε και εδώ αυτό που είπες χθες, Γιάννη.
Ναι.
Ότι τα σενάρια είναι ξεκάθαρα. Πρακτικά, έτσι όπως είναι η βαθμολογία, χρειάζεται 4 βαθμούς. Όμως τις αρκούν και 2 ισοπαλίες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Τις αρκεί και μια νίκη με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο ντέρμπι στο Καϊσκάκι. Δεν υπάρχει νικητής. Δηλαδή, με μια ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τελειώνει η ιστορία από αυτήν την Κυριακή.
Ναι.
Δηλαδή,
πώς να σου το πω, ναι, τώρα, δηλαδή, τι έχουμε δει? Είδαμε τώρα την τρίτη αγωνιστική, ωραία. Η ΑΕΚ ακόμη και σε ένα παιχνίδι που έμαθε το αποτέλεσμα που ήθελε, δηλαδή τη βαθμολογική απώλεια του Ολυμπιακού, που ο αντίπαλός της έμεινε με 10 παίκτες, επί της ουσίας έχει μπει καλά στις εντάσεις, έχει μπει καλά στο ρυθμό της μέχρι να γίνει η αποβολή. Μετά την αποβολή, αυτό που είπε και ο Νίκολης, δηλαδή δεν το διαχειρίστηκε τόσο αποδοτικά. Δηλαδή δεν ήταν τόσο κυριαρχική όσο έπρεπε, αλλά συνέχισε να κάνει τις περισσότερες ευκαιρίες, συνέχισε να έχει κλασικές περιπτώσεις. Η αγκόλη φάση του Βάργα δηλαδή μετρήθηκε 0,61 στα 6 γκολ, δηλαδή 6 στις 10 φορές μπαίνει μέσα. Αλλά και στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ δεν είδαμε κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε από τις ομάδες όλη τη χρονιά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει σε μια ενδεκάδα που δεν άντεξε, χωρίς να κάνει διαχείριση του ρόστερ του στο βαθμό που θα του επέτρεπε να ανταποκρίνεται σε συνεχόμενους αγώνες. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει επιθετική δυστοκία. Αν δεν σκοράρει ο Ελκαμπή, δεν σκοράρει κανένας άλλος.
Η σπάνια, εν πάση περιπτώσει, άλλοι παίκτες. Δηλαδή το κάνω.
Ναι, όχι.
Έχει χάσει ευκαιρίες. Κάνω στον Ολυμπιακό είναι και άλλη κουβέντα, γιατί του παρουσιάστηκαν. Όχι ότι δεν είχε προβλήματα κατά καιρούς, αλλά του παρουσιάστηκαν και μόλα πολλά αμυντικά. Δηλαδή δεν είναι όλα αυτά που
υπάρχουν. Έπιασαν ένα key point από τον καθένα. Αυτό για παράδειγμα δεν θα αλλάξει.
Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Αυτά που έχεις δουλέψει και αυτά που έχεις παρουσιάσει, θα κουβαλάς μέχρι το τέλος.
Όπως και η ΑΕΚ, για κάποιο λόγο έχει μείνει 6 μήνες αίτητη, για κάποιο λόγο είναι 21 μάτς αίτητη, για κάποιο λόγο δεν έχει δεχθεί ούτε φάση, δεν δεχόταν. Δύο φάσεις δέχτηκε τώρα στη Λεωφόρο, λίγο παραπάνω σε σχέση με τα άλλα μάτς. Δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ στα play-off.
Το μάζεψε αυτό ο Νικόλης.
Αλλά.
Γιατί θα σου ρωτήσω και κάτι.
Τι θέλει να συνεχίσει στις βασικές αρχές που την έφεραν εδώ. Δηλαδή υπευθυνότητα, σοβαρότητα, κόπος, υδρότα,
ναι, το μόνο που μπορεί να
παντού,
το μόνο
και που... να έρθουν και τα αποτελέσματα που θέλει και να τελειώνει την ιστορία.
Το μόνο που μπορεί να χαλάσει την ΑΕΚ, γιατί έχει αυτή τη σταθερότητα που λες που είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, έχει τον τρόπο της, πηγαίνει, δεν χάνει, πολύ σημαντικό, είναι να σέρθει κανένα από το αποτέλεσμα, ανάποδα με ποια είναι, ότι είναι το φαβόρι όπως και να το κάνουμε τον Παναθηναϊκό, και να μειωθεί ξαφνικά η διαφορά και να την ξεβολέψει, κατάλαβες, από αυτή την ασφάλεια που έχει. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Άμα δεν γίνει.
Είναι
πολύ θεωρητικό για να το συζητάμε από τώρα. Δεν υπάρχει λόγο.
Αυτή θα ήταν μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε αν η απόσταση ήταν συν 2. Επειδή το συν 6 είναι πράγματι μεγάλο για 3 αγωνιστικές και για 3 ντέρμπι, αυτοί που κυνηγούν, δηλαδή ο Ολυμπιακός που ρίχνουν τις κρυφές ματιές στην πρώτη θέση. Τι θέλουν. Θέλουν να πάνε και στα 3 μάτς τα πράγματα ανάποδα στην ΑΕΚ. Δηλαδή και στα 3 μάτς να λέμε «Α, αυτό είναι ποδόσφαιρο, αυτό είναι ποδόσφαιρο». Δηλαδή ότι είναι συγκυριακό. Μα η ΑΕΚ εκεί δεν έφτασε συγκυριακά. Δηλαδή και κάποια πράγματα το ποδόσφαιρο σε βάθος χρόνου στα δείχνει και στα δίνει. Για ποιο λόγο. Γιατί έχεις κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που σε έφτασαν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή μια ομάδα που έχει σταθερότητα και συνέπεια όλη τη χρονιά δεν θα πάει συγκυριακά.
Δεν είναι εύκολο και αν συμβεί κιόλα από την άλλη πλευρά. Δεν είναι και εύκολο να συμβεί. Να σου ρωτήσω κάτι, αν δεν έχει κάτι εσύ από το ρεπορτάζ. Καταρχάς,
κοίταξε τώρα.
Γιατί έχω μια ερώτηση.
Καταλαβαίνει ότι μπαίνουμε πια στη τελική ευθεία. Ο Νικόλης ούτως ή άλλως θα είχε πει και μετά το μάτς ότι δεν θέλω να βλέπω χαλαρότητα, δεν θέλω να βλέπω βιασύνη του τι θα συμβεί όταν πανηγυρίσουμε, αλλά το πώς θα κερδίσουμε ώστε μετά όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα. Αγωνιστικά ζητήματα δεν προκύπτουν από την ΑΕΚ. Και ο Στρακόσια δεν είχε κάτι σημαντικό. Και καταλαβαίνεις ότι έχοντας και 2 παιχνίδια στην All Win Arena, ξεκινώντας από το μάτσο τον Παναθηναϊκό, πάντα με τη λογική του προπονητή ότι κοιτάζουμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι, η ΑΕΚ θέλει την νίκη για να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση της. Επί της ουσίας κάτι καινούριο δεν προκύπτει, οπότε παίζουμε.
Φαντάζομαι την ερώτηση που συγκάνει όλος ο κόσμος. Τι θα κάνει την Κυριακή, θα βάλει Γιώβιτς Βάρκα ή Ζήνη Βάρκα? Είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά τελικά ο Νίκολης πήγε με αυτό που έχει φτιάξει το τελευταίο διάστημα και του έχει δώσει πολλά πράγματα, έστω και αν θυσιάζει, δηλαδή αφήνει στον πάγκο το πρώτο σκόρ της ομάδας.
Μπορώ να στο απαντήσω
τώρα.
Να στο απαντήσω και Κυριακή βράδυ όλο αυτό.
Ναι.
Γιατί ο Ζήνη, ναι, πράγματι έχει βοηθήσει και πήρε και την αποβολή και ήταν μέσα σε πολλές φάσεις και τα λοιπά, γιατί έχει ένταση και το ρυθμό. Ο Γιώβιτς δεν ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει. Ο Γιώβιτς μπήκε μετά αλλαγή για να βρει ρυθμό. Δεν βλέπω να λείπει ο Γιώβιτς από την τελική ευθεία, ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ. Ο παίκτης δηλαδή που έχει βάλει 20 γκολ.
Δηλαδή λες ότι με το Παναθηναϊκό προβάδισμα πλέον έχει το...
Γιώβιτς Βάργα.
Ναι, Γιώβιτς. Το Γιώβιτς Ζήνη που το περιμέναμε στην αρχή της σεζόν, που δεν υπήρχε Βάργα και υπήρχε μόνο Πιερό, αυτό περιμέναμε κάποια στιγμή. Δεν λέγαμε ότι ήταν το καλοκαίρι ότι πάει για να παίξει ένα 4-4-2 ο Νίκολης, που τον μαθαίναμε τότε, ήταν το καλοκαίρι. Αλλά ο Γιώβιτς χρειαζόταν χρόνο να ετοιμαστεί, μετατραυματίστηκε. Ο Ζήνη δεν το πολύ είδαμε, θέλω να πω. Δεν ξέρω, το είδαμε μια-δύο φορές νομίζω μόνο αυτό το δίδυμο. Δεν το βλέπουμε το να το δοκιμάσει. Δηλαδή του ταιριάζει καλύτερα ο Ζήνη να παίζει με το Βάργα. Εγώ το καταλαβαίνω με τα στοιχεία που έχουν οι παίχτες.
Δεν είναι και τόσο το πώς. Ναι, και καταλαβαίνω ότι λες, συνθέτουν τα δίδυμα. Ο Βάργα κάνει πράγματα που δεν θα τα κάνει ο Γιώβιτς ή ο Ζήνη.
Ναι.
Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Θα μου πεις, φεύγει αρκετές φορές έξω από την περιοχή που μετά, ξέρεις, δεν είναι και το μυαλό συγκεντρωμένο απόλυτα στη τελική ευκαιρία που θα έχεις μέσα στην περιοχή.
Ή και τις δυνάμεις.
Που του παρουσιάστηκε, που την έφτιαξε και ο ίδιος με τον τρόπο που πήρε την μπάλα έτσι και έφερε την μπάλα μπροστά του στη μεγάλη επέμβαση του Λαφών. Εντάξει, ίσως και το τελείωμα να μην ήταν το ιδανικό, το κάνει με μητάκι, ήθελε να προλάβει την έξοδο του τερματοφύλακα, κάνει στεκτό αυτό και είναι σκόρερ. Αλλά ο Βάργα δίνει πολλά πράγματα και αποτελεί κολόνα στον τρόπο που αναπτύσσεται η ΑΕΚ, ειδικά όταν θέλει να παίξει πιο άμεσα, ειδικά όταν θέλει να σπάσει το build-up με άμεσο ποδόσφαιρο, με αυτές τις μακρινές μεταβιβάσεις. Ο Γιώβιτς θα μπει στην εξίσωση. Τον έβαλε για να βρει ρυθμό, είχε μείνει εκτός ένα μήνα, είχε να παίξει δηλαδή από τη Μεγάλη Πέμπτη που ήταν
το μάτς
με τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Μαδρίτη. Τον είδαμε ότι είχε και δεμένο πόδι. Δεν ήταν στο 100%. Αλλά επειδή θα είναι στο 100%, από τώρα δηλαδή το περιμένω, ότι το δίδυμο θα είναι Γιώβιτς Βάρκα και ο Ζήνη. Θα είναι μια πολύ τιμή βοήθεια. Όταν θα πηγαίνουν να πέσουν οι ρυθμοί, να αδειάζει το ρεζερβουάρ ή οι άμυνες να είναι κουρασμένες, να μπαίνει μέσα ως αλλαγή ανάλογα πώς θα το κρίνει ο προπονητής αυτό το δίδυμο, ανάλογα με το σκορ, ανάλογα με την εξέλιξη και να τα κάνει άλλο κάτω.
Ναι.
Παναλαμβάνω πάλι, είναι υπέροχο για τον Νίκολιτς να έχει στην τελική ευθεία, ειδικά για την επιθετική γραμμή, για τον γκολ που λέμε που το χρυσοπληρώνεις 3 παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να βάλεις τους 2. Αλλά δεν μπορεί και η ΑΕΚ να φροντίσει τον πρώτο τη σκόρα και ηγέτη.
Φρόντισε σε αυτό το κρίσιμο διάστημα ο Νίκολιτς να έχει ενεργοποιήσει περισσότερους παίκτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν περιμένουμε. Το Περέιρα τον είδαμε. Ο Περέιρα είναι γνωστός παίκτης και την εμπειρία και προφανώς αυτό πέντρεσε. Λέω, θα πω ότι βγάζει, έχει και άλλες επιλογές. Όσο και αν πάει με ένα παιχνίδι κάθε δύο εβδομάδες, πας μια σταθερά. Πας με 13-14, max 15 παίκτες. Αλλά τώρα του χρειαστεί, αυτό θα πω.
Και τώρα έχει.
Να τα γυρίσει και ο Μάνταλος θα το χρειαστεί.
Δηλαδή, ναι, ο Μάνταλος θα γυρίσει, οπότε θα είναι έτοιμος. Εντάξει, από τον πάγκο τον περιμένω για να βρει ρυθμό. Ο Περέιρα έχει ανταποκριθεί σε αυτά που θέλει περισσότερο και ξεκινάει βασικός. Υπάρχουν παίκτες που εμπιστεύεται. Για παράδειγμα, στη Λεωφόρο, επειδή δεν του τέριαζε σε αυτό που ήθελε στο παιχνίδι, δεν έβαλε τον Κατσίνοβιτς. Mm-hmm. Έτσι, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν και παίκτες που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του και έχουν μείνει πιο πίσω. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Ubisoft.
Ναι, έτσι. Ναι. Κάποια στιγμή λέγαμε ότι μπήκε.
Να τον βοηθήσει. Ναι. Αλλά πλέον Μπαμπή είναι τελική. Ναι, δεν κάνει πειράματα πια.
Και ο Ελίασον παίζει πολύ λιγότερο. Μπαίνει αλλαγή, ας πούμε,
ναι,
στο τελευταίο
αλλά
τέταρτο.
Και είναι και μια κουβέντα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ελίασον παίρνει τις ευκαιρίες, αλλά δεν έχει δώσει αυτά που περιμένει ο προπονητής του. Έτσι. Ήταν και μια.
Είναι μια άλλη κουβέντα που θα την απασχολήσει προφανώς στην ΑΕΚ το καλοκαίρι.
Αλλά υπάρχουν και ο Κουτέσα που δεν έπαιξε, αλλά άλλες φορές έχει χρησιμοποιηθεί. Ναι, θα χρειαστεί όλο αυτό, αλλά η κολόνα, ο σκελετός, είτε θα παίζει Κυριακή, είτε θα παίζει Τετάρτη, είτε Κυριακή ξανά, θα είναι ο ίδιος. Όπως ήταν και στις βραδιές της Ευρώπης και τα λοιπά, όλη την χρονιά.
Ωραία. Γιάννη, μου ευχαριστούμε πολύ. Τα έχουμε περισσότερο να πούμε και τις επόμενες μέρες, βεβαίως, για την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, Γιάννη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε, πάμε. Γιώργος Μήνος. Ελά, Γιώργο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Έφτιαξε η.
Ειρήνη Παπαζήση και σε όλους σας εορτάζω.
Βεβαίως, μπράβο Γιώργο που μας τα θυμίζεις. Έχουμε τον άνθρωπό μας να μας τα επενθυμίζει. Είδες τι ωραία που ανέβηκε η θερμοκρασία χθες, σου έλεγα τι ωραία αυτό, φτιάχνει ο καιρός.
Εντάξει, ανέβηκε η θερμοκρασία.
Έλα και την Κυριακή, μια χαρά ήταν και το βράδυ. Έλα, μια χαρά ήμασταν.
Ναι, η θερμοκρασία θα ανέβει πάρα πολύ.
Ναι.
16-17-18. Θα είναι 32-33.
Τι θα είναι?
Στο Λεκανοπέδιο 29, εδώ στη Θεσσαλονίκη με 30.
Ναι.
Ναι, μπορείς να πας σε κάποια ακτή για να περάσεις.
Πάμε, Γιώργο, θα έχουμε παιχνίδια. Δεν μου λες. Και είδες που σου είπα ότι έχει καλύτερη θερμοκρασία Θεσσαλονίκη από την Αθήνα. Εγώ σας το έλεγα. Σας το έλεγα.
Ο άνθρωπος καιρός κατέβηκε την πρωτεύουσα της Ελλάδας που είσαι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ βρήκε τη δική του ηλιοφάνεια. Έτσι, να παίξουμε και λίγο με αυτά. Ωραία τα.
Αυτό ακριβώς. Το βλέμμα στον επόμενο τελικό.
Ναι.
Και έκανα. Ένα βήμα.
Εντάξει, δεν υπάρχει η κίνηση του Λουτσέσκου, δεν την έχω προσέξει γιατί τρέχαμε και για την τηλεόραση και όλα αυτά. Αυτό που κάνει, που κοιτάει στον ουρανό. Δηλαδή, πραγματικά είναι η αντίδραση του προπονητή που τα έχει δει όλα, όλο αυτό το διάστημα και σου λέει μια φορά μας το δώσε και εμάς.
Βέβαια, κάτσε μια φορά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ουσία. Και η ουσία είναι με τον Κωνσταντέλια και τον Ζίφκοβιτς, οι οποίοι σμπαράλιασαν την άμυνα του Ολυμπιακού. Θεωρώ αυτό ήταν και φυσικά ο Παυλέγκα που έμεινε όρθιο σε πολλές περιπτώσεις και από την άλλη πλευρά και ο Γερεμέγερ που πήγε πάρα πολύ καλά. 10 γκολ έχει σημειώσει, 8 στο πρωτάθλημα, ένα στο Κύπρο και ένα στην Ευρώπη. Αλλά και φυσικά η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού για μια ακόμη φορά, όπως είδα στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, δεν λειτουργεί καλά όπως πρέπει.
Κοιτάξτε, εκεί έκανε τη διαφορά γιατί εστιάσαμε πολύ και εγώ και εσύ και στο παιχνίδι στην παρουσίαση του Ζίβκοβιτς, δεν το συζητάμε, ήταν ο MVP. Και στο γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας στο κρίσιμο διάστημα που δεν είχε πάει καλά το προηγούμενο διάστημα του αγώνα, αυτό που λέμε κάνει τη διαφορά. Αλλά τελικά την ιστορία την έκανε και ο Γερεμέγεφ ή ο Γερεμέγεφ, όχι γιατί, μόνο γιατί έβαλε τα δύο γκολ, αλλά γιατί πραγματικά ανασταθούσε την άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό δηλαδή το πώς έπαιξε το δίδυμο Ρέτσου Πιρόλα δεν το έχουν κάνει πολύ επιθετικοί φέτος. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω γενικά και για την Ευρώπη, για τη Champions League. Αν εξαιρέσουμε τα πολύ μεγάλα μάτς με Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Άρσεναλ. Σε υπόλοιπα δεν είχαν τόσα προβλήματα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού.
Μα μάζευε τις μπάλες, πήγαινε, βοηθούσε για τη συμμετοχή για να ξεμπλοκάρει την αριστερή και δεξιά πτέρυγα. Και νομίζω ότι ο Γερεμέγεφ στους 4 μήνες που είναι στην Τούμπα, 10 γκολ έχει σημειώσει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση, όπως αποδεικνύεται φυσικά.
Σούπερ, έτσι όπως αποδείχθηκε με τα γκολ που έχει βάλει. Δεν νομίζω ότι. Γιατί υπήρχε μια αμφιβολία όταν τον έπαιρνε ο Πάοκ. Δηλαδή στη λογική, στο λέγανε και του Πάοκ. Πήραμε εμεί τον τρίτο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν έπαιρνε κάποιον από το εξωτερικό όταν του δίνει τόσα γκολ ο παίκτη που αποκτούσε ο Πάοκ. Είναι μια χαρά για να αλλάξει. Ναι, μια χαρά του βγήκε.
Μέχρι να προσαρμοστεί, μέχρι να κάνει να ράνει, πέρασε το πουλάκι. Τουλάχιστον αυτό έβαλε 10 γκολ μέχρι στιγμή και νομίζω ότι αξίζει. Το σχολείο, το θετικό σχολείο για την απόδοση που είχε.
Ωραία. Γιώργο μου, άνω τελεία, γιατί έχουμε και κάτι να σας ρωτήσω. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ αμέσως λεπτά. Μικρό διάλειμμα.
Ναι. Tonight, all I ever want is you to shine bright. Let me touch your hand and let me get come on. Let me show you my world and more. Come on, let me be your secret amor. Come on.
Νίκο, βάζουμε και τα διαφημιστικά και συνεχίζουμε αμέσως μετά την συζήτηση με τον Γιώργο Μίνο.
Έρα Σπορ 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
Μήπως λεφτά?
Τα λες και λεφτά!
Από πού ακούστηκε αυτό?
Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Σας ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Μίνο. Έλα Γιώργο να το ολοκληρώσουμε. Τον ακούτε Γιώργο, ναι.
Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει τώρα για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Εχθές χειρουργήθηκε ο Ντεσπότοφ, ο οποίος το πρόβλημα που είχε στο πόδι θα φυσικά το καλοκαίρι θα το περάσει κάνοντας θεραπείες, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για τη νέα χρονιά. Επίσης, στην Τούμπα ήταν στο μάτσο ο Κωσέλεφ.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι λέμε για τον Ουκρανό?
Το project του ΠΑΟΚ
Ναι.
Γενικά έχει δρομολογηθεί και θα πάρει σάρκα και οστά με σύμφωνα με τον κύριο Παναμίκο μετά το τέλος του προαλήματος. Υπάρχουν οι σχέσεις μεταξύ του Κοσέλεφ και της οικογένειας Σαββίδη για άλλα πολλά θέματα θα ανοίξει μετά το τέλος του προαθλήματος. Αλλά ορισμένοι άνθρωποι φαίνονται, ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι στο προσκήνιο, αλλά θα επανενωθούν μετά το τέλος του προαθλήματος.
Εντάξει, επειδή έχει περάσει και από Μαρσέη, Ζενίτ, κακό ιστορίες, Σαχτάρ, καταλαβαίνω ότι αν προκύψει συνεργασία οριστικά, θα είναι σαν ο αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό είναι τουλάχιστον το ρόλο. Είχε διευθυντής ποδοσφαιρικού
αυτό
τμήματος.
Θα φανεί, αυτό θα φανεί γενικά την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαμίκο, αλλά τώρα προέχει ο ΠΑΟΚ να τελειώσει το ποτάμι.
Καλά, προφανώς, αλλά είναι μια εξέλιξη.
Η εξέλιξη θα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει το ποτάμι. Όχι,
για πες τώρα το ανοίγεις. Για πες, δηλαδή πώς πιθανότητες δίνεις, αφού σου αρέσουν.
Εγώ πώς πιθανότητες δίνω, 50%.
50% στον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Και 50% στην ΑΕΚ.
20-30% στην ΑΕΚ.
Και 20% στον Ολυμπιακός.
Ναι.
Δηλαδή μισό λεπτό και απόλυτο φαβορί για το ποτάσμα είναι ο ΠΑΟΚ.
Έτσι θεωρώ εγώ.
Ναι, καλά, τη δική σου όψη. Τη δική μου. Κάτσε να σου δω τώρα.
Έτσι εκτιμώ εγώ.
Ναι, για πες.
Κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν τα παρατά και θα δούμε στο Καραϊσκάκι. Μπορεί να διαψευστώ. Μπορεί όμως.
Καλά,
να
Γιώργο, εννοείται. Κοίταξε, εγώ τα έλεγα για προηγούμενο. Εγώ επιμένω ότι δεν είναι τόσο εύκολο ξαφνικά μια ομάδα να κάνει τρία μάτς χωρίς νίκη. Γιατί αυτό επί της ουσίας συζητάμε. Ή μπορεί να κάνει και μια νίκη με τον Παναθηναϊκό. Αν την κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ναι, okay, υπάρχει αυτό το σενάριο. Γιατί δεν έχει ισοβαθμία. 17 πάντως δίνει, βλέπω ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά απόδοση. Ναι, για πες.
Μπορεί να υπάρχει τριπλή ισοβαθμία και
ναι,
για...
σωστό και αυτό.
Okay.
Βεβαίως, όλα είναι μέσα. Εγώ πάντως πέρα την πλάκα λέω ότι τα μάτια της Κυριακής μαδέες έδειξαν πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες. Πόσο μπορούσε να το πάρει η ΑΕΚ, πόσο μπορούσε να πάθει τη ζημιά στο Θεό τηλεφόρο, πόσο μα έδειξαν σε μήκρον, λέγαμε όλοι στην Τούμπα για να τα λέμε όλα. Λογικά θα κερδίσει ο Ολυμπιακός καλύτερος, έχει ευκαιρίες και το κάνει 3-1 ο ΠΑΟΚ. Θα πω ότι είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Γιατί.
Αυτό ακριβώς που λες, Μπάμπη, είναι πολύ λεπτές και, και η πίεση τώρα θα είναι. Στην ΑΕΚ. Γιατί κάθε λάθος, αν γίνει και το πληρώσει, νομίζω ότι εκεί είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, πιστεύω.
Ευχαριστούμε πολύ, φυσικά, Γιώργο. Ναι.
Μπορεί να μην γίνει λάθος και κερδίσει 5-0 τον Παναθηναϊκό και εσύ μην τελειώσει, να έχει τελειώσει.
Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, όχι.
Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Ωραίος καιρός. Ωραίος καιρός να πας για καφεδάκι. Παραλία.
Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους όσους ρωτάζουν. Την Ειρήνη Παπαζήση ξανά.
Βεβαίως, στον Ειρηνιό μας.
Η φυγατέρα του Μάκη Παπαζήση, ένας και μοναδικός.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε εμείς. Πάμε κατευθείαν και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιάννη Ράνιο. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα,
Παπαζήση. Ωραία, λέει ο Γιώργος. 50% ο ΠΑΟΚ, 30% η ΑΕΚ, 20% Ολυμπιακός.
Εννοείται.
Έπρεπε να το πει διαφορετικά όμως. Έπρεπε να το πει διαφορετικά. Ότι 50%, αλλά έβαζε λιγότερο τη ΑΕΚ, όχι. 50% ο νικητής του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Γιατί όποιος κερδίσει την Κυριακή θα έχει ελπίδες για να κάνει κάτι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Το είναι ο μακρινό σενάριο. Αλλά με ισοπαλία το παίρνει και η ΑΕΚ και με νίκη του Παναθηναϊκού, για πες.
Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι βλέπουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Και όχι μόνο στην κορυφή, αλλά και στην ουρά. Δεν ξέρεις ποιο θα πέσει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το ότι η ΑΕΚ είναι το αδιαφιλονίκητο και το φαβορί και δεν το λένε μόνο οι στοιχηματικές, το λέει και η κοινή λογική. Αλλά υπάρχει ένα πολύ ακραίο σενάριο, αυτό που έτσι βλέπαμε και τις προηγούμενες μέρες, με την τριπλή ισοβαθμία.
Ναι,
θα μου πεις, πρέπει να γίνουν μαγικά πράγματα. Γιατί ποιος περίμενε η ΑΕΚ να μην κερδίσει έναν Παναθηναϊκό, δηλαδή σκέψτε το σενάριο, το φέρουμε λίγο πίσω, πριν την ενεργό αγώνα και σου έλεγα ότι ξέρεις κάτι, η ΑΕΚ δεν θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παίζει με 10 παίκτες από το 35 και θα πανηγυρίζει.
Το πιο φοβερό, είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια, θα το πω προσεκτικά, έχουν περισσότερο ίσως λογική βάση με κάτι που θεωρητικά είναι απίθανο να συμβεί. Δηλαδή να κάνει δύο ήττες η ΑΕΚ στο τέλος της σεζόν. Το λέω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν το σενάριο να κερδίσει η ΑΕΚ κανονικά τον Παναθηναϊκό, που είναι και το φαβορί εδώ που τα λέμε, για να το κερδίσει, και ο νικητής του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα με δύο νίκες στο τέλος και η ΑΕΚ να κάνει δύο ήττες στο τέλος. Γιατί στηρίζονται σε αυτό, ότι θα παίξει με άμεσους ανταγωνιστές η ΑΕΚ, με αυτή την έννοια, ότι θα έχει τα θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια. Παναλαμβάνω ότι σενάρια είναι όλα αυτά, να τα συζητάμε, να τα λέμε, ναι, υπαρκτά. Και εγώ λέω πρώτος ότι μας έδειξαν τα μάτια της Κυριακής πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες, αλλά από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί. Δηλαδή, θα πρόκειται περί ποδοσφαιρικής αυτοκτονίας. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός πώς είναι πλέον μετά από αυτήν την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Εγώ επιμένω, πάω ξέρεις πολλές φορές και κόντρα στο ρεύμα. Που λέει ο κόσμος να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος κτλ. Εγώ από πλεάς απόδοσης, παικτικά καθαρά, ο Ολυμπιακός ήταν μια χαρά την Κυριακή, μέχρι και το γκολ που τρώει το 3-1. Okay, το 2-1, εγώ το καταλαβαίνω, θα σου βγει και μια φάση, θα κάνεις ένα λάθος, μπορεί να συμβεί. Και αμέσως μετά βγάζει και τη μεγάλη ευκαιρία του Σικίνιο. Απλά δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο να χάνεις τόσες ευκαιρίες και δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο να τρως τόσο εύκολα γκολ. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να λέμε ότι επειδή έχασε 3-1 από τον ΠΑΟΚ έκανε και το χειρότερο παιχνίδι, υπάρχει απόσταση. Τώρα θα πρέπει να φύγουν κάποιοι ή όχι, ναι, προφανώς αυτά θα κρυθούν στο τέλος σεζόν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν ξέρω πέρα.
Νομίζω τα είπες όλα. Και για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα για το απρόβλεπτο της υπόθεσης και πριν τον αγώνα, αν και συχηματικά στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου αποφεύγω γενικά για τα play-off 1-4 να μιλάω. Δεν σου κρύβω ότι έβλεπα τον Ολυμπιακό να έχει ελαφρύ προβάδισμα να φύγει με τη νίκη από την Τούμπα. Και επίσης, παρακολουθώντας και το παιχνίδι στο 1-1, λες ότι κάτι γίνεται το Ολυμπιακό. Έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση του αγώνα και τελικά κουβά. Έτσι, να το πούμε λίγο διαφορετικά.
Ναι, γιατί είναι αυτές οι λεπτές ισορροπίες.
Ναι, όλα αυτά δείχνουν ακριβώς ότι οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πούμε για τις επόμενες 10 μέρες το παραμικρό όσον αφορά μεταγραφικούς σχεδιασμούς, ονόματα, De Vrij που ξαναπαίζει ειδικά σε Ιταλικά μέσα.
Το καλοκαίρι, ναι.
Ναι, θα το δούμε μετά όλο αυτό το κομμάτι που θα γίνει μια επανεξιολόγηση γιατί όλοι βρίσκονται υπό κρίση και θα δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Ακόμα και οι υπολογισμοί, το τι γίνεται εάν έρθει τρίτος, εάν έρθει δεύτερος, τι γίνεται με το δεύτερο προβληματικό του Europa, ποιος, ακόμα νομίζω είναι λίγο ασαφή όλο αυτό το στοιχείο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στη χθεσινή προπόνηση, παύλα από θεραπεία που είχαν οι παίκτες, δεν ήταν και το καλύτερο κλίμα. Είναι λογικό γιατί υπήρχε στεναχώρια, υπήρχε κατήφια, υπήρχε απογοήτευση από τα όσα προηγήθηκαν. Ο Τσικίνιο να τα βάζει και μετά με τον εαυτό του κυρίως για την ατυχία, το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει. Σε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια που έκανε φέτος με τον Ολυμπιακό. Ο Τσικίνιο, ο οποίος γενικά δεν θυμίζει τον Τσικίνιο της περσινής και προπέρσινης περίοδου, αλλά ήταν αρκετά ωφέλιμος όσο μπορούσε, αρκετά χρήσιμος για την ομάδα. Σήμερα υπάρχει το κλασικό ρεπό και από αύριο η προετοιμασία για τον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς ακόμα να πεις κάτι, δεν έχει δείξει κάτι. Σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα που πριν καν δείξει όλοι υπολογίζαμε ότι θα πάει με συνταγή λεωφόρου στην Τούμπα. Τώρα εδώ ίσως τα δεδομένα αλλάξουν. Δηλαδή, εγώ
και Γιάννη, για πες μου την άποψη σου, γιατί ακόμη προφανώς δεν υπάρχει ένδειξη, αλλά τι θα μπορούσε να αλλάξει ο Μέντι Λίμπαρ.
Πρώτα απ' όλα την περίπτωση Ορτέγκα στο αριστερό άκρο.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε για το δίσεξα Μαρτίν, για το τρίσεξα Μαρτίν, τι γίνεται
ναι.
Όταν έχει τον Ζίβκοβιτς απέναντί σου. Κρατούμενο ένα. Να μην ξεχάσω να πω ότι άπαντες παρόντες, απλά θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του Τζολάκη για το πρόβλημα που έχει στο πόδι, με τις έως τώρα ενδείξεις να δείχνουν ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Έτσι, μόνο αυτό υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό. Από εκεί και πέρα τώρα, προσωπικά εικάζω ότι θα έχει πάρει το μάθημα του και ο Μέντι Λίμπαρ, κυρίως ο Μέντι Λίμπαρ και βεβαίως ο Ορτέγκα. Οπότε δεν αποκλείω την περίπτωση Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και επίσης περιμένω αλλαγή στην τριάδα των μεσοεπιθετικών, δηλαδή πίσω από τον Ελκαμπή. Στη δική μου ματιά θέλω να δω ό,τι μπορούμε να μάθουμε, εν πάση περιπτώσει, ή να καταλάβουμε μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή ότι ο Ολυμπιακός έχει τουλάχιστον δύο αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Τούμπα.
Στους τρεις.
Στην τριάδα να δεις κάτι διαφορετικό. Ναι. Να δεις,
δηλαδή να μην
είναι το ρόδινε, για παράδειγμα.
Ένας είναι αυτός, αλλά ο δεύτερος, εγώ το καταλαβαίνω και λογικό είναι αυτό που λες. Αλλά να βγάλει ποιον, τον, να αφήσει έξω τον Τσικίνιο, αποκλείεται γιατί πάει καλά τώρα.
Όχι,
να αφήσει έξω τον Μάρτινς.
Δύο αλλαγές. Η μία να είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Α, οκ, εντάξει.
Αυτό εννοώ.
Ναι, okay.
Οπότε γι' αυτό λέω περιμένω τουλάχιστον δύο αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα. Έτσι, την Τούμπα.
Στη μεσαία γραμμή, γιατί έχει γίνει επίσης κουβέντα πλέον για τον
Γκαρθία.
Ναι. Εκεί θα έβλεπες κάτι.
Γιατί να μην διεκδικείς θέση ο Σιπιώνη, για παράδειγμα. Γιατί να μην διεκδικείς θέση ο Μουζακίτης. Όμως, είναι ξεκάθαρη η λογική του Μέντι Λίμπαρ. Συμφωνείς, διαφωνείς, αυτή είναι η λογική του. Πάει με ανθρώπους, με παίχτες που τους ξέρει, τον ξέρουν και θα δώσουν κάτι παραπάνω. Εννοείται ότι θα έβλεπα αλλαγή, αλλά νομίζω ότι οι δύο βασικές προτεραιότητες είναι περισσότερο να επανεξετάσει τις επιλογές του στο αριστερό άκρο της άμυνας και ενδεχομένως στον δεξί εξτρέμ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις αλχημίες, τις αλλαγές και τις μετατοπίσεις που ενδεχομένως να έχουμε. Πάντως, να σου πω κάτι, και το συζητάγαμε και εκτός αέρα αυτό πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟ και να το πούμε και στον κόσμο. Μου είχε κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει ξαναδοκιμάσει ποτέ το σχήμα που είχε κάνει πέρυσι στην Τούμπα, στην κανονική διάρκεια, όταν ο Ολυμπιακός είχε περάσει την Νικηφόρα, με τον Τσικίνιο δεξί εξτρέμ που μας είχε ξενήσει όλους και είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα
στον Πάο. Το Κοστόλα τότε αποκάλυψε πίσω τον Ελκάδη.
Το θυμάσαι, ακριβώς. Ναι, ήταν διπλός ο ρόλος του αφενός.
Γιατί νομίζω ότι ο Τσικίνιο τον τελευταίο καιρό που έπαιξε 2-3 φορές, όσες φορές τον έβαλε για να παίξει το Ταρέμι, δεν έβγαινε, δεν του βγαίνε. Και γιατί ήθελε, από τη στιγμή που το άλλαξε το σχηματισμό, ήθελε αυτή την πίεση που είχε στην Τούμπα. Γιατί δεν μπορεί να την κάνει με τον Ταρέμι. Εγώ αυτό νομίζω ότι έκανε με τη Λίμπαρ και στα δύο παιχνίδια. Το πρόβλημα είναι ότι του βγαίνει ακόμη ο Ποντένς. Κινήθηκε λίγο στην Τούμπα, αλλά δεν ξέρω από αρχή πώς μπορεί να είναι.
Σωστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπαμε ότι τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν, όχι ότι σταματούν ή θα σταματήσουν καθόλου. Κυρίως με τον Τεφράι, μια περίπτωση που προσωπικά τη θεωρώ εξαιρετικά δύσκολη, αν κρίνω και το τι βγαίνει από το περιβάλλον του παίχτη, να φύγει από την Ιταλία σε πρώτη φάση. Να πούμε ότι αρκετός κόσμος αποχαιρέτησε χθες τον Στάθη Γαβάκη. Τον είχαμε γνωρίσει αρκετοί και εσύ φυσικά, που έφυγε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 87 ετών. Η φωνή του Ολυμπιακού, δηλαδή, και ως φίλαθλοι και ως δημοσιογράφοι, έχουμε να θυμόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο το τι και το πώς. Ένας προσιτός και στους νέους άνθρωπους, γιατί στο ξεκίνημα της καριέρας σου πάντα έχει να εκλατάς ποιοι είναι δίπλα σου και ποιοι είναι απέναντί σου. Και ήταν πάντα δίπλα στα νέα παιδιά με έναν ωραίο τρόπο. Αρκετός κόσμος και από την οικογένεια του Ολυμπιακού τον αποχαιρέτησαν. Τι άλλο. Και κοιτάζω έτσι κάποιες σκόρπιες αναφορές.
Για να πάμε, ναι, γιατί πιεζόμαστε λίγο.
Ναι, μόνο αυτό. Για το τι μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό είπα λίγο ασαφές το περιβάλλον. Εάν πάει η Ευρώπα, εάν πάει σε προκριματικούς γύρους, τι γίνεται και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα και τα πλασαρίσματα των ομάδων.
Έχουμε και εκεί να δούμε λίγο. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Πάμε να δούμε τώρα και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το ξέραμε ούτως ή άλλως θα είναι τέταρτος, αλλά οριστικοποιήθηκε πια και λογικό είναι η κουβέντα να γίνεται περισσότερο για την επόμενη μέρα. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Λάρη, καλημέρα.
Έλα, Παπί, καλημέρα, τι γίνεται.
Καλά, άκουγα τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, ξέρεις, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ και λέω τώρα η μήνυμα θέλει να περάσει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, μιλούσαμε σιγουριά ότι θα είναι του χρόνου. Έχουμε το project αυτό, το ανέλυε τις μεταγραφές, το ένα το άλλο, τι έγινε στις προηγούμενες μεταγραφές. Κανονικά, λες και είμαι κανονικά σίγουρος προπονητής για την επόμενη σεζόν. Βεβαίως δεν έχει τεθεί επίσημα θέμα αντικατάσταση. Τώρα, μην γελιόμαστε, προπονητολογία υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Και το ερώτημα είναι, έχει δίκιο τελικά ο Μπενίτεθ ή απλά, okay, παίζει και αυτός γιατί είναι πολύ εμπειρός, δεν είναι χθεσινός ο Μπενίτεθ.
Κάτσε, κοίταξε τώρα,
Δεν κάσκε στον χώρο του ποδοσφαίρου.
Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν δεν τέθηκε από τον Παναθηναϊκό ποτέ επίσημα ζήτημα από αποβολή του Μπενίτεθ.
Αυτό είπαμε και ότι υπάρχει. Αλλά δεν είναι αυτό.
Ο Μπενίτεθ έχει συμβόλαιο.
Ναι.
Σε ισχύ. Δηλαδή ο Μπενίτεθ δεν θα μπορούσε από μόνο του, όποιε ερωτήσει και αν κάναμε εμεί από κάτω, να βγει και να πει ότι ναι, έχετε δίκιο, εγώ θα φύγω από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτεθ μιλάει εν δυνάμει ως ένας άνθρωπος που υποστηρίζει τη συμβατική υποχρέωση καταρχήν που έχει με τον Παναθηναϊκό βάσει συμβολέου. Όμως η ιστορία ξεκινάει από εδώ και στο εξής, από το τι είναι αυτό που ο Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή σκέφτεται για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού και πολύ περισσότερο είναι αυτό που σκέφτεται ο Παναθηναϊκός για την επόμενη μέρα του αναφορικά με τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ. Γιατί ο Μπενίτεθ είπε αυτό, ότι μιλάει σαν προπονητής του Παναθηναϊκού εν δυνάμει και την επόμενη χρονιά μέχρι το συμβόλαιο, ότι μάλλον μέχρι την επόμενη. Μέχρι να μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, ακόμη μιλούσε προχθές. Αλλά επειδή σχολιάσαμε πάρα πολύ χθες, πολλά από αυτά τα οποία είπε ο Μπενίτεθ έχουν προκαλέσει ένα μούδιασμα, θα έλεγα, στον οργανισμό του Παναθηναϊκού στο λιγότερο. Και έχουν προκαλέσει και μια συζήτηση περιφερειακά του οργανισμού του Παναθηναϊκού, η οποία καταδεικνύει περίτρανα ότι δεν είναι στραβό του γυαλό αυτή τη στιγμή, αλλά στραβά αρμενίζουμε εδώ σε αυτήν την ιστορία. Και το λέω γιατί δεν θα επαναλάβω πάλι στις δηλώσεις του Μπενίτεθ, αλλά αυτό το οποίο άφησε ως εικόνα τριγύρω και αυτό το οποίο άφησε, ξέρεις, τα απόνερα, να το πω έτσι, των δηλώσεων του, δεν εισφέρουν στην καλή συνεργασία με τον Παναθηναϊκό. Το αντίθετο θα έλεγα. Δηλαδή ο Μπενίτεθ δεν βγήκε με προγραμματικές δηλώσεις την Κυριακή το βράδυ. Ενωτικός, συγκαταβατικός, ένας άνθρωπος που βγήκε να ενώσει τα κομμάτια του παζλ για να μιλήσει για την επόμενη μέρα. Ήταν απαξιωτικός για όλες τις μεταγραφές τις οποίες δεν έκανε ο ίδιος. Διαχώρισε τη θέση του από τους τεχνικούς διευθυντές και κυρίως από τον Κορώνα. Ουσιαστικά έθεσε ένα πλαίσιο το οποίο τουλάχιστον εμείς οι υπόλοιποι που παρακολουθούμε και εμείς το βλέπουμε πολύ κοντά, είτε και οι φίλαθλοι που το βλέπουν από λίγο πιο μακριά, αλλά είναι κοντά στην ομάδα πάντα. Δεν μπορώ να αντιληφθούν όταν λέει ότι είμαι περήφανος για την περιτέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός. Είμαι περήφανος, ας πούμε, για τους παίκτες αυτούς και την ίδια ώρα τους απαξιώνει λέγοντας ότι δεν έκανα καμία από αυτές τις μεταγραφές. Ουσιαστικά θέλω άλλους 12 καινούριους για να κάνω μια άλλη ομάδα. Ή είσαι περήφανος και δουλεύεις με αυτό το ρόστερ και με αυτό το υλικό και παίρνεις αποτελέσματα, ή δεν είσαι περήφανος που βγήκε τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Ή ότι εμένα μου είπαν όταν ήρθα εδώ ότι αυτός είναι ο στόχος. Και εγώ το στόχο τον πέτυχα αυτή τη στιγμή, γιατί την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός έχει 2 μήνες να βάλει γκολ κανονικό. Είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει, έχει βάλει γκολ στα play-off. Είναι η μόνη ομάδα που κάνει φάσεις με το καλαμάκι τους τελευταίους μήνες. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός 10 ντέρμπι φέτος και έχει κάνει μόνο 2 νίκες στα 10 ντέρμπι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι παίζουν μπουνιές πολλά από αυτά τα οποία λέει ο Μπένιτερ τη μία στιγμή και κάποιο που λέει την επόμενη στιγμή. Άρα, θέτει μόνος του τον εαυτό του υποκρίση, κυρίως στη διοίκηση του Παναθηναϊκού σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο χρόνο στους φίλους της ομάδας, που δεν έχουν εκστασιαστεί και από ένα ποδόσφαιρο, ας πούμε, εξαιρετικό, εξωφρενικό. Mm-hmm. Επειδή έχουμε παραδείγματα, πρόσφατα παραδείγματα προπονητών που για κύψη λόγους πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, δεν απέδωσαν και δεν πήραν τα αποτελέσματα, αλλά τουλάχιστον αντιμετώπισαν την περιραίωση ατμόσφαιρα και τον κόσμο και τους φιλάθλους και την ομάδα και την ιστορία τους με ένα διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, με πιο πολύ σεβασμό. Καταλαβαίνεις.
Το ερώτημα παραμένει. Η εκτίμηση είναι ότι θα αλλάξει τελικά προπονητή ή δεν μπορεί να το
πει. Εγώ νομίζω ότι θα παίξει 3 παιχνίδια και θα τελειώσει η ιστορία Μπίνα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα μου φανεί τεράστια εκτίμηση.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
Με βάση και τον τρόπο που ο ίδιος πλασάρει τις απόψεις τον τελευταίο καιρό. Σου πω κάτι χαρακτηριστικό από το παρασκήνιο. Για να καταλάβεις. Δεν το έχω πει μέχρι τώρα.
Για πάμε.
Θυμάσαι είχε κάνει μια δήλωση με τον Λεβαδιακό Μπίνα για το παιχνίδι. Ότι ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τον Λεβαδιακό αυτό έχει προκαλέσει έτσι μια χημιδία στις τάξεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Του είπαν λοιπόν ότι εντάξει, ήταν αδυσκό ότι καλό είναι τέτοιες δηλώσεις, ξέρεις, παρασκηνιακά αυτό. Καλό είναι τέτοιες δηλώσεις κάποια στιγμή να μην βγαίνουν προς τα έξω, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη ιστορία και δεν μπορεί να λες ότι είναι επιτυχία που βγήκαμε τέταρτη. Δηλαδή, θέλοντάς να του τονίσουν ότι εντάξει, μπορεί να το ξέρει κιόλας ο άνθρωπος, ότι έχει μια διαφορετική, έτσι, ένα διαφορετικό εκτόπισμα ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό να λες ότι τέταρτες. Ναι, οκ, είπα αυτός και την επόμενη φορά, μετά από 2 μέρες στο flash interview, το έκανε για το συνδρομητικό, επανέλαβε πάλι αυτή τη δήλωση. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι εδώ είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπενίτες παίζει ένα παιχνίδι εντυπώσεων αυτή τη στιγμή.
Είπαμε, είναι εμπειρός. Δεν είναι χθεσινός. Έχει πέσει από μεγάλα κλαμπ και έχει και απολύσεις και τα πάντα σε καρδιά.
Συζητάμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές.
Μεγάλη αποζημίωση.
Ναι, μαζί σου, αλλά ξέρεις τι, θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, Βάβη. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι είναι ο Μπενίτε και έχει τεράστια.
Όχι, μόνο δεν είπα εγώ αυτό. Λέω ότι είναι ο ίδιος. Όχι, όχι.
Δεν το είπες εσύ.
Εγώ λέω ότι είναι πολύ έξυπνος και πολύ έμπειρος.
Αυτή την τρέλα, γιατί βλέπω ότι και ο κόσμος.
Ας μην τον έπαιρνε κιόλας.
Ο οποίος έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος του Παναθηναϊκού από τη μια πλευρά. Είναι πολύ κουρασμένος.
Έγινε αρή.
Έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ότι ναι, μένει τον Μπενίτε, αλλά απ' την άλλη.
Ωραία.
Θα δούμε και αποτελέσματα.
Θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι μπορεί να προκύψει, αν και αυτό θα πάμε στο τέλος σεζόν.
Ναι.
Όχι, όχι. Εντάξει, είναι άλλο το ενδιαφέρον. Πάμε άρη, γιατί έχω και άλλο ρεπορτάζ.
Έχουμε
να κλείσουμε
και
τα ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Τάσο Πακλατζής. Έλα, Τάσο. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ο Άρης έδωσε όσο έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία των αδιάφορων αγώνων από την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε, αλλά του κάνει καλό. Του κάνει καλό. Όσο κερδίζει μια ομάδα, του κάνει καλό. Εν ώψη των εξελίξεων που περιμένουμε και θα είναι πολύ σημαντικές για τον Άρη, αν υπάρξουν βεβαίως, έτσι, σε διοικητικό επίπεδο.
εξελίξεις θα υπάρξουν. Το θέμα να δούμε σε
ναι, αν ακριβώς και τι θα γίνει αυτό.
Ακριβώς. Γιατί είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, κάποιος θα πρέπει να τρέξει την ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και φέτος δεν υπάρχουν δικαιολογίες από την άποψη ότι υπάρχει όχι άπλετος χρόνος, αλλά υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει βιασύνη, δεν υπάρχει πίεση. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Θα έλεγα ότι δεν θα έλεγα ότι όλα είναι στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δύσκολη εξίσωση για το μέλλον του Άρη, για το άμεσο μέλλον του Άρη, καθώς υπάρχει πολύ έντονο παρασκήνιο σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του καθεστώτος του ιδιοκτησιακού, δηλαδή με την ανάληψη νέου διοικητικού ηγέτη. Οι φήμες αυτές υπάρχουν, δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι κάτι κινείται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η πηγή για να μας δώσει όλες τις εξηγήσεις, όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ σύμφωνα με τα όσα συμβαίνουν τη δεδομένη χρονική περίοδο. Αλλά το σίγουρο είναι γιατί αυτά τα πράγματα ξέρουν όλοι ότι γίνονται κάτω από μυστικότητα και ίσως κάποια στιγμή διαραίουν κάποιες περιπτώσεις, αλλά χρειάζεται και πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς αντιμετωπίζει η μία πλευρά, τουλάχιστον η πλευρά των ανθρώπων που θέλουν να φέρουν τον Άρη μπροστά σε έναν υποψήφιο επενδυτή και να κάτσει το ίδιο τραπέζι με τον Θόδωρο Καρυπίδη, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι βεβαίως γνωστό ότι έγινε μια προσπάθεια από τον ερασιτέχνη Άρη, αλλά και από παράγοντες οι οποίοι είναι κοντά στην ομάδα, είναι άνθρωποι της οικογένειας, ώστε να βρεθούν υποψήφιοι αγοραστές, είτε με τη μορφή εταιρείας είτε ως φυσικά πρόσωπα. Σε αυτό το κομμάτι υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές ότι είναι αισιόδοξοι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είπαμε και πάλι ότι δεν έχουμε το μύτο από το κουβάρι, δεν έχουμε την γλωστή η οποία προεξέχει για να αρχίσουμε να το ξυλώνουμε και να λέμε περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, αυτό για την ώρα φαίνεται να είναι ένα ενδεχόμενο. Υπάρχει όμως και το άλλο ενδεχόμενο, το να μην βρεθεί κανείς ή εν πάση
περιπτώσει. Αυτό για να αν θα έχουμε τελικά εξελίξει, μάλλον εξελίξει, αν θα έχουμε αποτέλεσμα.
Αν θα έχουν αποτέλεσμα. Υπάρχει περίπτωση ο ενδιαφερόμενος να ενδιαφερθεί, έτσι, αλλά να μην είναι σε θέση να μπει στη διαδικασία για κάποιους δύο λόγους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή η ομάδα να βρει έναν τρόπο ώστε να ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατό και να ετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξανακάνει τα ίδια λάθη που έκανε πέρσι.
Προφανώς.
Ειδικά πέρσι. Ειδικά πέρσι.
Προφανώς όμως θα έχει και χρόνο. Τάσο, θα έχει και χρόνο όμως. Δεν έχει προκριματικά.
Δεν έχει προκριματικά. Ναι, αυτό είναι το γεγονός. Τώρα, σε αυτά τα παιχνίδια είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί παίκτες παίζουν και για τα συμβόλαιά τους, για τον εαυτό τους και τα λοιπά. Να δείξουν πράγματα.
Εντάξει, πάντως είναι. Κοίταξε, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Αν αναλάβει κάποιος καινούριος, αλλάζουν όλα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας ξημερώνει την άλλη μέρα. Προπονητές, παίκτες, πολιτικοί. Αν μείνει ο Καρυπίδης, ξέρουμε πέντε πράγματα. Το ξέρουμε, εννοώ πώς λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό εννοώ. Ενώ το άλλο θα είναι άγνωστο.
Επειδή δεν μπορεί να κάνει.
Και αν δούμε να προχωράει προπονητή ο Άρης, π.χ. Παπαδόπουλος, ένα παράδειγμα, κάτι θα μας δείχνει. Γιατί η νέα διοίκηση θα πρέπει να έχει και έλεγχο προπονητή, μεταγραφών κτλ.
Ναι. Αν μείνει ο Καρυπίδης, ξέρουμε έναν μπούσο, να το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη που έγιναν τουλάχιστον την
περσινή χρονιά. Κάθε χρόνο το ίδιο λέμε και κάθε χρόνο σχεδόν τα ίδια γίνονται.
Ναι, αλλά αυτό το μάθημα που πήρε φέτος ο Άρης και εκ των πραγμάτων, επειδή πέρσι τελειώνανε πολλά συμβόλαια και φέτος τελειώνουν συμβόλαια, αλλά υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν έπεισαν. Και πρέπει να γίνει μια αντικατάσταση αυτό το ποδοσφαιριστό.
Ωραία. Τάσο, επειδή.
Να προπονητή. Δηλαδή είναι πολλά θέματα τα οποία θα τρέξουν.
Ας δούμε πρώτα τις διοικητικές εξελίξεις και μετά τα συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλημέρα, Τάσο. Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 352 με τον Νίκο Ψωμιάδη. Ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Ευγενία Ντουργεράκη και ο Άγγελος Ραϊδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βάσος Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. 352 πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.